îți place sau te enervează, te binedispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialog pe scara Richter. Suntem din nou împreună în acea perioadă a anului, când facem bilanțul celui ce trece și ne gândim la ceea ce vrem să facem în cel ce ne stă înainte, 2018. Este numai normal să existe asemenea momente de bilanț și de visare. Proiectăm un an mai bun. Chiar dacă suntem mai obosiți, chiar dacă suntem puțin mai îmbătrâniți, a trecut încă un an, dar sperăm să fim mai înțelepți și mai atenți la tot ceea ce ne vom propune pentru ce ne stă înainte. Aș vrea să discutăm despre acest moment de bilanț împreună cu invitatul obișnuit al emisiunii, Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc și la mulți ani!
Multe, multe subiecte au fost abordate în acest an, multe dileme puse pe tapet, foarte multe controverse, discuții despre ce înseamnă religie la român, despre Papa Francis, despre statistici ale credibilității bisericii, despre tendințe mari pe care le-am observat și le-am comentat. Credeți că 2018 va fi un an cu totul diferit din perspectiva subiectelor pe care noi le-am abordat sau, dimpotrivă, lumea și-a găsit un curs, istoria are un curs și ne îndreptăm către aproximativ aceleași subiecte, numai că într-o eventuală statistică, într-un eventual comentariu cu privire la aceste subiecte, tonul va fi poate puțin mai apăsat, cifrele din sondaje vor fi ușor în creștere și în cele din urmă vom regăsi același peisaj doar într-un alt an.
Există predicții atunci când discutăm de elemente obiective, de factori predictibili. Omul nu face parte din această categorie. Sau masa, poporul, da. Nu însă individul. Și dacă ne gândim la societate, la lume, putem urmări aceste linii, aceste direcții de dezvoltare și cam destinația spre care se îndreaptă. Întotdeauna însă, sau de cele mai multe ori însă, istoria ne-a rezervat surprize.
Știți, există un supliment The Economist, o celebră revistă britanică, una dintre cele mai bune din lume, și acest supliment apare, dacă nu mă înșel, prin luna noiembrie. Este un supliment despre 2018. Ce este posibil, ce este probabil să se întâmple. Și sunt luate mai multe capitole. Iar la finalul anului, la finalul 2018, se face o analiză asupra acestor proiecții. Da, dacă aceste proiecții au fost corecte sau nu. În ce procent. Acum, revista recunoaște cu foarte multă deschidere de fiecare dată când se înșeală. Este o revistă foarte onestă, foarte sinceră. Da. Am proiectat, am crezut că asta se va întâmpla, dar acum, trebuie spus, nu, oamenii nu ghicesc în cafea. Este vorba despre niște prognoze, mai degrabă, niște prognoze pe baza unor date foarte obiective, pe baza unor evoluții din trecut și atunci este numai normal să faci scenarii. Sunt mai multe scenarii, dar este selectat cel mai plauzibil. E bine, această revistă în care sunt consultați specialiști de top, sunt jurnaliști foarte bine pregătiți, care cu asta se ocupă, observă lumea și ne trimite, revista respectivă ne trimite săptămânal o sinteză. Dar, așa cum spuneați, multe lucruri sunt imprevizibile și dacă ne uităm la 2016 și apoi la 2017, vedem niște evoluții cu totul imprevizibile, mai ales în plan politic. Dar în plan religios, lucrurile sunt în siajul celor din 2015, din 2016. Se simte în sondaje o anumită răceală a românilor în ceea ce privește religia. Am comentat la un moment dat niște statistici recente, niște sondaje de opinie. Încrederea românilor în biserică a scăzut foarte mult. Acest trend, chiar dacă are niște mici evoluții de câteva procente în sus, în jos, de la an la an, sunt niște evenimente în ultimii ani, cazul colectiv ar putea să fie unul dintre aceste evenimente, care au marcat o scădere foarte abruptă. 2017 este anul în care s-a înregistrat un record negativ de încredere a românilor în biserică. Aici cred că lucrurile nu se vor schimba în mod radical.
De regulă, doar un eveniment poate să reîncălzească, să
ceva facă... exploziv, exact. Ceva cu totul deosebit.
Ceva exploziv. Și în domeniul religios, dacă ne-am referit doar la țărâna românească, cred că doar accentuarea apropierii Bisericii Răsăritene de cea occidentală, acel efort ecumenic de a redeveni una, s-au făcut pași mici, continuă să se facă.
Și credeți că se vor face?
Sunt planificate anumite evenimente. Întâlnirea ecumenică de anul trecut, din 2017.
Ce din Creta?
Da, sigur. A anunțat o legitimizare acestui efort ca fiind o reîntoarcere spre rânduiala care a fost în primele secole creștine, când toți recunoșteau pe întâiul stătător al creștinismului în persoana episcopului de Roma.
Dar, pe de altă parte, vă amintiți ecourile, reacțiile care au apărut după conciliul din Creta,
aici e problema.
Care au fost dure, au fost agresive, adică s-a mers până la amenințarea cu excomunicarea, cu neamintirea la rugăciune.
Adică aici este
a
chestia.
Fost o tensiune uriașă în Biserica Ortodoxă.
Noi tocmai asta discutam, că doar un eveniment extraordinar poate să încingă spiritele. Și cu masa nu contează prea mult în evoluția dinamicii sociale, masa e trasă într-o parte sau într-alta de acele elemente de forță. Cei care sunt cei mai împotriva acestei mișcări, acestei apropieri și care țin foarte mult la unicitatea și caracterul de neschimbat a ortodoxiei sunt călugării.
Iar călugării... Mai lege de la Atos.
Nu numai, și cei din România. Călugării sunt cei mai vehemenți. De fapt, călugării au scris sau au înclinat istoria creștinismului într-o parte sau într-alta. E știut că în marile concilii ecumenice, cele șapte istorice recunoscute de ortodoxie, în acele concilii, călugării au apăsat pedala, au tras macazul în nenumărate cazuri și au făcut în așa fel încât unii călugări sau alți călugări, pentru că erau tabere, venind acolo în cetatea dezbaterilor, fie Efes, Calcedon, Constantinopol, oriunde au fost, sau Nicea, au făcut ca în scurtă vreme, în decursa 10-20 de ani, să se mute doctrina sau votul episcopilor, când în stânga, când în dreapta, pendulând foarte sălbatic. Și aceasta au făcut călugării. Ori dacă călugării la ora actuală sunt baza, să spunem noi, balastul corabiei, care ține corabia să nu se încline la valuri, dacă aceștia ar ieși vocal, eu cred că masa s-ar cataliza și s-ar produce, eu cred că, evenimente incendiare în acest domeniu. Bine,
Eu mă îndoiesc că se va întâmpla lucrul acesta și am să vă spun de ce. După...
Vreau tocmai să adaug ceva care să tempereze ce am spus eu. Și anume, care este masa aceea care este inflamabilă la scânteia?
Radicalii.
Dar câți sunt?
Puțin.
Bun. Și din ce zonă? Mai puțin urbană. Deci presupun că mișcările ar putea să fie doar în zonele, dar care să aibă un ecou. Și cum poporul român este un popor care are o tradiție de comportament de masă, ar putea să aducă niște elemente care să schimbe prognozele lineare, prognozele, știu eu, care prelungesc o anumită inerție.
Acum, așa cum spuneați, este greu de făcut asemenea prognoze, dar totuși, eu nu aș miza pe această apropiere. Dacă se fac pași, se fac într-un ritm foarte lent, este vorba despre decenii, tocmai ați menționat un motiv, oamenii încă nu sunt deschiși către un asemenea dialog. Știu că se discută despre o vizită a Papei Francisc în România. Este o vizită poate binevenită dacă va fi în 2018, cu ocazia centenarului, dar pe de altă parte nu o teama apropierii, cred că îi preocupă pe români față de catolicism, ortodoxie, catolicism, cred că apropierea de Moscova îi îngrijorează puțin.
Nu știu.
S-a discutat în
presa noastră. Care categorie?
Ai discutat despre altă categorie.
Pentru că unii sunt pro-răsărit, nu sunt toți pro-apus.
Așa este, dar marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, își dorește o apropiere de Occident.
Integrare europeană.
Integrare europeană. Dar vizita patriarhului Daniel la Moscova, a stat la aceeași masă cu Putin. Deci sunt niște apropieri. Nu vreau să intrăm într-o analiză religioasă și politică.
Aș fi vrut să vorbești și de subsol.
Și diplomatică.
De nota de subsol.
Și diplomatică.
Pentru că nu se face o asemenea vizită fără să existe și o agendă atașată care nu se vede, nu-i la vedere.
Da, dar se poate intui. Cu siguranță că au apărut asemenea analize în presă, sunt editorialiști care au scris despre aceste vizite reciproce.
Da, da.
Nu vreau să intru într-un asemenea detaliu, este un subiect foarte delicat, mai ales când discutăm noi la această masă, dar cred că sunt credincioși mai îngrijorați de această apropiere, nu știu în ce măsură sunt și practicanți, decât de apropierea Bisericii Ortodoxe Române
poate este
de cea catolică.
Poate este acea categorie de credincioși inerți care depind formal ca și identitate religioasă de o confesiune ortodoxă, dar care sunt indiferenți față de mișcări și care dorind să continue osmoza occidentală cu toate darurile pe care ne le pot aduce și care se tem de țarul, de sceptrul țarului rus, aceștia probabil că sunt acei credincioși. Discutabil. Că dacă ar fi vorba să ne uităm, cel care este cu adevărat atașat de confesiunea lui și care vede religia ca o dimensiune cursivă, continuă a vieții, acela mai degrabă se întoarce spre blocul ortodox decât spre protestanți sau spre catolici. Gândește că este vorba de o simpatie.
Ortodoxia răsăritană, știți foarte bine că este îmbibată de politică, servicii de informații.
La ora actuală, însă, omul care este creștin și care
nu are
al treilea ochi politic, el se uită doar la crucea bizantină și atât.
Și la tămâia care miroase. Dar, în fine, discutând despre ceea ce s-a întâmplat în 2018, putem lua...
17.
În 2017, așa este, corectez, putem lua în calcul un asemenea eveniment care va avea probabil niște urmări în 2018 și să nu uităm că 2018 este un an al centenarului. Probabil vom discuta și despre...
Ce înseamnă centenarul? Că și aici trebuie discutat.
De ani de la Marea
100
Unire,
de ani de ce? De nu doar de un eveniment istoric, ci de ceva care a dat o identitate, a creat o țară. Iar la ora actuală, pe plan mondial, există o intenție discretă de a anula granițele, de a globaliza cetățenii Europei într-o singură unitate administrativă, politică, economică, care este Europa. Și noi acum sărbăm 100 de ani de la afirmarea unei
și
identități.
Și nu numai noi.
Da, noi totuși, anul acesta este un an centenar care se întâmplă până în 2019, am înțeles, e un program amplu.
Dar e altceva vreau să spun, este un an al centenarului, un an în care vom vedea finalizată și Catedrala Mântuirii Neamului. Deci este un moment simbolic, bine marcat, bine punctat de către Biserica Ortodoxă și probabil evenimentele care vor marca acest eveniment vor aduce un plus de vizibilitate și pentru mulți români va conta faptul că avem o identitate, că această identitate nu este doar națională, nu este nedată doar de limba pe care o vorbim, de cultura pe care o respirăm.
Vreau să
este dată și de apartenența confesională.
Eu te întreb un lucru. Când se finalizează Marea Moschee Europeană din România?
Nici n-a început.
Pentru că lucrurile merg în paralel.
Cea din București.
Da, sigur.
Din câte știu, nici n-a început.
Pentru că lucrurile totuși se vor a merge în paralel. Pentru că pe mine nu mă deranjează dacă îți ridici statui pentru eroii neamului, dacă ridici statui și pentru eroii mei, eroii ceilalți. Nu știu unde am citit că în Germania publicul a fost scandalizat. Acum poate că greșesc, citesc multe ori presa în grabă, în tren poate, de faptul că printre eroii afișați ca statui a apărut și teroristul Atta, cel care a bombardat, care a lovit turnurile, Mohamed Atta, și care francezii au cerut, știu eu, comunității respective din Europa să dea jos. Sunt eroi, probabil, cu care se identifică musulmanii, pentru că ei au un ideal acela al îmbăierii întregului glob în islam, în scufundarea, imersarea acestuia. Și, deci, sunt chestiuni care, odată cu Catedrala Neamului, cu înălțarea ei, ar putea nu doar să aducă simțământul de bine, ci poate să ascută unele tensiuni. Nu uităm că în anumite zone ale țării, unde există o altă istorie, știu, etnică, mă refer la cele două județe din Ardeal, Secuimia, ar putea să fie și acolo o stimulare, nu doar de faptul că mișcările de autonomie, de fisiune teritorială, adică administrativă, în Europa contribuie la așa ceva. Eu cred că odată ce un pol devine mai vocal, celălalt pol are grijă să-și zice și el glasul. De ce? Să păstreze echilibrul.
Da, deci acestea sunt niște evenimente pe care le vom observa și le vom comenta probabil în următorul an. Dar dacă ar fi să ne întoarcem la capitolul retrospectivei, cred că este un personaj care ne-a atras atenția cu adevărat în 2017 și ne-am simțit cumva obligați să-i oferim mai multă atenție și să discutăm despre comentarii, despre filozofii pe care le-a expus în spațiul public, despre orientări, unele dintre ele destul de puternice, în răspăr chiar cu tradițiile pe care le-a înfruntat. Este vorba de Papa Francisc, un personaj foarte mediatic, un personaj despre care s-a discutat foarte mult și nu doar aici, la această masă, s-a discutat foarte mult în presă. Nu știu dacă a fost vreun papă, dincolo de Ioan Paul al II-lea, care să fi fost atât de citat, atât de urmărit, atât de prezent în jurnalele de știri, pe paginile revistelor sau ale cotidienelor. Este un personaj foarte, foarte mediatizat.
Foarte mediatizat.
Și foarte controversat. Ei, și foarte iubit.
Un personaj controversat.
Complex.
Da. Interesant este, am citit într-un articol, tot așa în grabă, că imaginea Papei Francisc este nuanțat diferit și are, e multicolor sau alb-negru, în funcție de locul în care îl sondezi. De exemplu, imaginea internațională a lui, al Papei Francisc este mult mai pozitivă decât cea pe care o are în Italia. În Italia există, pe lângă tronul pontifical, există curia sau curtea, asta însemnează, știu, parlamentul sau zona elitelor. Și în zona elitelor, din respectivul document, am aflat că 20% din prelații Vaticanului îl susțin. Știți ce înseamnă 20%? E infim. 10% sunt vocali împotriva lui, iar restul, sunt 70, dacă faci socoteala, așteaptă pe viitorul papă. Adică nu intră în clinci, dar s-au săturat. Ori ce se va întâmpla cu acest personaj ilustru care încântă prin gesturile sale mulțimile și poate și personalitățile, care pe de altă parte își pierde tot mai mult fundamentul de sub tron? Există câțiva care sunt cu adevărat lideri cu nume și care au impact asupra maselor. Este cardinalul Burke, este cardinalul Sarah, negru din Ghana, și este Müller, un alt cardinal german.
Un american, unul din Ghana și unul din Germania.
Europa, da. Și care nu uita, Germania a avut, și zic că încă are un catolicism conturat. în Ghana nu mai spun că e foarte puternic, pentru că lumea a treia, emisfera sudică, dacă aș numi, aș include și Ghana, deși este la limită deasupra ecuatorului, dacă totuși ne-am referit, păi forța, numărul, suportul religios creștin îl oferă emisfera sudică, Africa, Africa neagră. Și dacă un glas ca lui Sarah, cardinalul lui Sarah s-ar difuza, și protestul lui a fost deja publicat, a apărut, e un protest concertat de către cinci mari cardinali, prin care e și un cardinal italian.
Deci, dar ce se întâmplă? Nu putem intra în dedesubturile acestor polemici, dar cred că este un detaliu pe care trebuie să-l comunicăm. Este vorba despre cardinalul american care a ajuns într-un gest disperat, într-un gest fără precedent, să folosească postere care să-l discrediteze
pe
actualul papă. Un lucru nemai întâlnit, un lucru bizar, un lucru cu totul nepotrivit.
Acceptabil în America.
La acest nivel, discuți altfel. Nu pui afișe pe stradă și comunici în mesaje antipapale.
Ceea ce arată nu doar că există un nebun care se poartă atipic, ci că există și un pahar care poate ajuns la limită. Sau poate că se simte momentul aprinderii unui fitil.
Da, pe de altă parte, știm cu toții că actualul papă este un personaj foarte plăcut, foarte îndrăgit.
Absolut, în
sunt
afara
sondaje,
bisericii.
Sunt sondaje chiar și în America. Sunt sondaje în America făcute în rândul credincioșilor catolici. Marea majoritate a acestor credincioși catolici îl iubesc, îl apreciază pe papă. Deci noi nu discutăm despre cardinali, despre înaltele fețe bisericești. Vorbim de credinciosul obișnuit.
Întrebarea mea e...
Credinciosul obișnuit este mult mai sedus de actualul papă.
Și este.
Apoi, rata descreșterii bisericii catolice în Statele Unite ale Americii a fost întreruptă sau s-a schimbat și entuziasmul față de această biserică a crescut.
Întrebarea
sunt
este,
sondaje foarte atente.
Ce se întâmplă cu masa și de cine depinde traseul, itinerarul pe care o ia masa? Nu, istoria n-a fost ea definită și de către elite și adusă la îndeplinire de către masă? Este omul și forța atomică. Nu? Omul manipulează, poporul este cel care traduce în realitate o comandă pe care o dă. Știți, omul de la pupitru.
Comparația poate să pară forțată și deplasată, dar nu compar personajele, ci doar situațiile. Așa cum Grand Old Party,
da,
republicanii, s-au văzut la un moment dat captivi ai imaginii lui Trump, publicul îl votează, republicanii au avut multe rezerve și au fost și sunt în continuare prinși de aceste sondaje, chiar dacă Trump a scăzut în încredere, la fel și Biserica Catolică este prinsă într-o discuție foarte tensionată între cei care îl acuză pe actualul papă că este prea liberal
și ipocrit.
Da, și entuziasmul publicului, nu mai vorbesc despre minorități, că și da, acolo este da, da, bine, vorbesc despre minorități sexuale, vorbesc despre minorități celor care au divorțat și care acum sunt mai bine primiți de către biserică, dar acestea sunt niște minorități, nu le luăm în calcul, dar totuși publicul american, de acolo știu, pentru că sondajele sunt bine făcute în Statele Unite ale Americii și ne pot da o imagine de ansamblu corectă a continentului nord-american, e bine, nu poți să mergi mult prea departe cu un papă foarte popular. Riscul de a pierde entuziasmul publicului este atât de mare încât nu ți se permit viraje bruște.
Scuză-mă, vin și eu cu o comparație. Primul război mondial în care urmează să se confrunte verișori. Vreo 11 dintre liderii care s-au implicat de o parte sau alta au fost rude, din 14 cât au fost cu totul, sau 15. Riscul de a declanșa prin anumite gesturi totale, nu, niște efecte nedorite, este foarte mare. Rusia a intrat voluntar în al doilea, în primul război mondial, probabil pe motive de orgoliu sau de imagine, și s-a dus cu dinastia Romanovilor. Austria a intrat puternic în primul război mondial și n-a mai existat. La ora actuală, Austria este cât o unghie și gândește că înainte Austria îngloba o parte din Cehia, Slovacia, Ungaria.
Era un imperiu.
Da, un imperiu mare. Țindea până în Italia. Gândește că Austria, nu, războaiele italo-austriece...
Imperiul austro-ungar.
Da, era un imperiu mare. Serbia era o parte din ea.
Deci, Herțegovina.
Da, este incredibil. Și oamenii nu se gândesc totdeauna la risc, la costuri. Când un om este țintuit de o idee fixă, el o face cu orice risc. Nu se întâmplă stradal cazuri de răzbunări cu moarte de om în care omul spune, doamne, intru la pușcărie, știi, nu mă interesează, mi-a făcut săpteaua. Să zic că și politicienii multe ori gândesc emoțional, afectiv, pasionat și nu gândesc la rece ca să vadă urmările. Din nefericire, omul e imprevizibil și acest om aduce marile surprize în cursul istoriei. Eu cred că inerția are și a rolul ei, eu cred că inerția este atât de multe ori fracturată. Uite-te la istoria anului 2017. De câte ori n-au fost rupturi de alianțe. Păi acum mă uit la Turcia, ce se întâmplă. Mă uit la relația Turcia cu Israel. Că până într-o vreme erau într-o, știu eu, simbioză. Nu suntem o familie, dar acum își retrage, știu, încurajează chiar distanțarea de Israel. Deci sunt multe...
Capitala Palestinei în Ierusalimul de Est.
Da, adică sunt niște chestiuni dure, dramatice. Apropo de soluția celor două state, sigur, eu cred că toți au dreptul să aibă locul lor. Nenorocirea este că nu se poate realiza un concordat între un stat democratic care e dispus să recunoască dreptul unui alt popor să aibă statut politic cu acest popor care nu recunoaște pe cel din tâi și care vrea să-l distrugă. Ce fel de soluție de două state poate fi când noi jurăm că sensul existenței noastre, și ce spunea Iranul, poate că l-am mai citat pe Ayatollah, să dispară Iranul, să dispară poporul. Nu, Iranul.
Iranul spunea să dispară Israelul.
Nu. Fii atent. Să dispară Iranul. Să fie distrus poporul, dar cauza lui Allah să câștige. Noi suntem dispuși să murim, să fim șterși de pe fața pământului, dar cauza lui Allah e mai presus. Ei, și care era cauza lui Allah al Iranului? Nimicirea Israelului, aruncarea evreilor în mare. Or, cum poate să existe un proiect și să aibă succes a două state în care una e dispusă și cealaltă spune nu există decât dacă dispare cealaltă. Deci este o situație de nerezolvat. Și motivele pentru care Europa favorizează pe palestinieni este doar de ordin, în opinia mea, de ordin economic mai întâi. Arabii au uleiul, adică petrolul. Și pe de altă parte, ar putea să fie și un motiv criptic, ascuns, al unui plan mai amplu în care arabii sau tabăra islamică, nu, să joace un rol în viitor. Lucru care nu îndrăznesc să-l spun acum, pentru că discutăm de 2018 și nu de mai departe.
Da, acum trebuie spus că acolo este un epicentru foarte sensibil, poate că este cel mai sensibil loc din lume la ora actuală. Nu știm ce se va întâmpla, este greu de previzionat, dar dacă ne uităm pe ultimele decenii în urmă, vom vedea confruntări, cel puțin două războaie, multe tensiuni surde și un proces de pace, un dialog care teoretic a început, dar care s-a înghețat între timp.
Nu, care și acela a fost făcut doar, cred, din gesturi politice. Pentru că atât timp cât ei nu ne recunosc pe noi.
Și imediat de Statele Unite ale Americii, da. State care nu mai sunt... SUA nu mai este recunoscută la ora actuală.
Nu mai are autoritatea morală odată ce a trecut fățiși de partea Israelului.
America nu mai, acolo... este, nu mai este luată în calcul drept un arbitru echidistant. se consideră că este un arbitru jucător, dacă se poate spune așa.
Strabo spunea că Palestina, adică zona Siria-Israel, este butucul centrului pământului. Adică roata toată se învârte exact pe acest pivot, iar pivotul este fâșia estică a Mediteranei. De ce spun că tensiunile sunt dublate, triplate și mai mult că două motive care triplează tensiunea din zonă și care cred că va atrage participarea de o parte sau de alta a opiniei mondiale? Este sciziunea, fisura dintre șiiți și suniți. La ora actuală, Qatarul, nu numai Qatarul, Saudiții, Arabia Saudită, simpatizează cu Israelul ca atitudine antișiită, nu? Cunoașteți aceasta. Și a început acum un consens de cooperare pe informații, servicii de informații și poate și pe alte linii, dincolo de, sau peste zid, evreii, iudaismul și islamul sunt ireconciliabili dușmani. Ei, au întins mâna peste zid ca să tamponeze imixtiunea Iranului în Siria. Și unde mai pui al treilea factor care este tot de tensiune mare, chiar dacă nu este direct în Israel, este tensiunea pe care o aduc curzii. Un popor de 55 de milioane de oameni care n-au țară. E trist.
Vreo 30 și ceva sunt.
Eu știam risipiți peste tot.
Sunt risipiți în Turcia, în Iran, în Siria și în Irak.
Eu știam că sunt PK-ul anunțat, Partidul Popular, că sunt 52-53 și acum am zis eu 50. Deci, din informațiile, din sursele discutabile.
Da, asta este cifra cea mai mare, da? Se zice că ar fi undeva 30. Oricum, 30 și ceva. Oricum, este cel mai mare popor fără teritoriu.
Da,
fără țara lor.
Dezastru. Ei, și aceasta este iar o tensiune. Ei, tensiunea din zona Orientului Mijlociu nu poate anula nici tensiunea din Asia îndepărtată.
Dar la capitolul acesta al tensiunilor din Orientul Mijlociu, să mai amintim faptul că, dincolo de vrajbele locale, există o susținere din partea unui segment foarte puternic de public, de electorat din America. Este vorba despre populația evanghelică, un anumit segment din populația evanghelică, oameni care cred că un Armagedon, un conflict între evrei și musulmani,
prezis în Scriptură,
este preambulul celei de-a doua veniri. Și aliindu-se cu evreii radicali, sunt foarte interesați de asemenea provocări.
Devin un vector.
Pentru că ei cred că în felul acesta grăbesc cea de-a doua venire. Deci există un public foarte consistent în America.
Este și se scurg sume imense în sprijinul suportului dat Israelului și a rezidirii celui de-al treilea templu, pentru că se intenționează, sau al patrulea, dacă să hotim Solomon, templul intertestamentar și templul lui Irod, ar fi al patrulea, ei zic al treilea templu. Da, iar ceea ce se petrece pe muntele Moria, în jurul moscheii El-Aqsa și a templului Omar, domnului Omar, și acolo sunt, da, totul este inflamabil, însă inflamabil este în aceeași măsură tensiunea unui nou stat nuclear,
Corea,
necontrolat, condus nebun, izolat de lume. Și cred că așa e politica. Ori de câte ori un braț politic intervine chiar pentru o cauză bună, să atenueze, să neutralizeze acțiunea Coreei, un alt stat trebuie să intervină în favoarea Coreei de Nord ca să echilibreze politica mondială, nu pentru problema locală. Și eu cred că acolo sunt trei interese care se învârt în jurul Coreei de Nord. Sunt Statele Unite, împreună cu sateliții Coreea de Sud și Japonia, este Marea Rusie și Putin este un lider foarte ambițios, cu adevărat imperialist, și este China, care a fost tutorele, a fost bunica acestui nepoțel care a devenit nebun și care nu vrea să fie pierdută sau să fie dată la o parte din jocul marilor puteri.
De altă parte, nici nu-și dorește o prezență consistentă americană în zonă.
Qatar caută să intervină, știu eu, cu șoapte, cu bomboane, ca să câștige bunăvoința băiețașului teribil, l'enfant teribil. Da.
Asta arată cât de sensibil este echilibrul de pace din lume. Citeam de curând un articol scris de Iulian Chifu despre germenii războiului și cartografia efectiv epicentrele mici acum ale unor conflicte care pot să devină mari.
Pot să le numere așa în mare.
Păi vorbea despre tensiunile din Germania, tensiunile politice din Germania, pentru că acolo nu se ajunge la o majoritate care să construiască viitorul guvern. Dar aici suntem totuși în inima democrației europene.
Aici vorbea cel despre, mult manifestații.
Da, vorbea despre Siria, vorbea despre noi conflicte în Ucraina.
Am uitat de el.
Da, vorbea despre tensiunile din Orientul Mijlociu, despre Coreea de Nord. Sunt foarte multe, nu mai spunem tensiuni din Africa, sunt foarte multe epicentre ale acestor conflicte. Vedem ceea ce se întâmplă și în Balcani, unde Siria joacă la două capete, unde prezența Rusiei este tot mai consistentă.
Balcani?
În Balcani, Siria. În Serbia.
Da, Serbia. Chiar și eu m-am resetat acum.
În Serbia. Deci, lumea este destul de fragilă. Nu intrăm într-un 2018 previzibil în sensul bun. Pe de altă parte, sunt economii tot mai fragile, se tot vorbește de un an încoace despre o nouă criză.
2018.
Se tot vorbește despre o nouă criză și nu mă refer la o criză în România, ci la o criză
globală
în marile centre economice ale acestei lumi și care inevitabil va ajunge și în România și care ne va prinde mai nepregătiți decât criza precedentă. De ce? Pentru că datoria externă este mai mare, pentru că suntem pe un deficit în creștere. Nu intru în dezbateri politice și economice, dar situația economică a României nu este tot mai fragilă, în ciuda unor statistici promițătoare. Deci dacă vom corobora discuțiile acestea despre crize politice cu discuțiile despre o criză economică, ne dăm seama că acest cocktail nu este tocmai bun. Dar, pe de altă parte, să nu uităm că rolul politicienilor este de a ne promite Canaanul și bunăstarea până în pragul eșecului. Iar după aceea se fac nevăzuți din scenă.
Și de intră
într-un joben, din care ies după aceea, după ce trece criza.
Tabula rasa pentru nou început, prometeic sau fenixian. Mă mai gândesc la un aspect. Noi am vorbit de anumite epicentre și poate că ar merita la urmă să vorbim despre om, despre telespectator, despre ce ar putea să-l aștepte. Pentru că el e, de fapt, personajul care ne interesează în primul rând. Suntem noi și el. Ne-am discutat despre epicentrele vizibile în care fumegă deja. Dar sunt altele subterane și dintre războaiele subterane, cel mai periculos este războiul mediatic. Ori aici nu există mecanisme, nu există modalități de blocare a undei. Este un avantaj pentru unii, că putem comunica, dar este și un mare dezavantaj, pentru că nu poți controla. Îți lipsește instrumentul să pui frână, să diminuezi sau să-l anulezi. Iar ceea ce se întâmplă cu Rusia, eu cred că despre asta s-a vorbit mai mult, de manipulări de masă prin media, prin fake news, știri false, prin Twitter, Facebook și altele. Nu uita că Facebook-ul în mișcările politice sau în frământările elective din anii
electorale din America. Și nu numai.
Și în România.
A fost suspectat Facebook-ul și nu neapărat Facebook-ul, dar intervenția rușilor prin intermediul internetului și în alegerile din Catalonia, știți, mișcarea separatistă,
și
în Olanda, și în Franța, și în Germania,
deci,
și în Anglia, în Brexit.
Acum, dacă noi cunoaștem că un stat face acest lucru, crezi că doar unul face? Adică, măcar după ce am văzut cum izbutește vecinul, am să fac și eu, iar noi nu cunoaștem tot ce se întâmplă în zona de subterană. Și la urma urmei, opinia pe care noi o avem este rezultatul travaliul unor formatori de opinie. Pe unii vedem, pe epicentele politice, pe alții nici măcar nu gândim că există. Și pe tot, peste toate acestea, ar veni și o tot mai acută degradare a condiției ecologice a planetei. Gândește-te numai că nu întâmplător Elon Musk și alții nobeliști se pregătesc pentru o migrație pe alte planete. Noi nu cunoaștem.
Acestea sunt vise îndepărtate.
Auzi, dar se investesc bani serioși. Și nu știu, am auzit, da, nici nu intru în zvonistică, pentru că e un teren mlăștinos, nisipuri mișcătoare. Deci cam astea
Stephen
sunt...
Stephen Hawking este unul dintre cei care spune că salvarea speciei umane este colonizarea...
Și nu e prost, e exagerat multe ori, dar omul...
E un tip genial.
Dar nu este numai el, dar au fost și Walter Rees, Martin Rees, rectific, este astronomul egal, care în 2004-2005 a spus că Pământul nu are șanse, în 2050 va crăpa, deci după cum se dezvoltă linia negativă, întunecată a industriei, a consumului de resurse și că singura șansă este migrarea pe Marte, Marte fiind cea mai prietenoasă. Unii se mai gândesc și la Luna. În ce măsură sunt realiști? Asta e din zvonistica pe care am auzit-o.
Haideți să ne uităm și la partea frumoasă a lucrurilor. Nu putem intra în 2018 gândindu-ne doar la crize economice, crize politice.
Știi ce se întâmplă? Sunt de acord că trebuie să intrăm în partea frumoasă. Dar de regulă partea frumoasă este apanajul triumfaliștilor care ascund evenimentele și să ne prindă nepregătiți. Eu cred că o discuție la rece cere discutarea și a părții de amenințare, dar poate și a promisiunilor. Ai ceva de spus aici?
Știți că de multe ori noi, uitându-ne la peisajul de ansamblu, the big picture, avem impresia că urmează o istorie pe care nu o putem schimba. Și poate că în mare măsură așa stau lucrurile. Noi nu suntem principalii actori ai acestei istorii, dar pe de altă parte trebuie să nu uităm că multe lucruri depind de mentalitatea cu care le abordezi. Judecând la rece, sunt scenarii, și cele economice, dar și cele politice, poate chiar și cele religioase, pe care le-am luat în calcul la începutul emisiunii, care se pot întâmpla și nu ne stă nouă în putere să schimbăm ceva. Dar, pe de altă parte, trebuie să ne desprindem de acest tip de fatalism și să încercăm în micromediul în care noi trăim să schimbăm ceva. Nu mă uit neapărat la mișcările de stradă din România, care au avut un impact răsunător. Și aceste mișcări de stradă au plecat de la un grup mic și coagulat, care ulterior a captat tot mai multă atenție, a coagulat entuziasmul unor oameni sau revolta unor oameni. Dar mă gândesc dacă și în alte proiecte, nu neapărat în cel de contestare politică, dacă și în alte proiecte oamenii ar gândi la fel, ar putea schimba ceva în anumite zone. Eu mă gândesc, de pildă, la ceea ce este la îndemână. O instituție medie, cum este cea în care noi ne aflăm. Cu siguranță că dacă vor fi resurse mai multe, dacă vor fi oameni mai entuziaști, sunt, dar dacă va fi un plus de entuziasm, dacă va fi un plus de profesionalism, dacă va fi un plus de calitate, dacă va fi un plus, că fac o comparație, minusuri și plusurile. Și dacă mă gândesc la plusurile care ar putea să vină în 2018, eu cred că vor fi suficient de mulți oameni care își vor schimba viața, care își vor îmbunătăți viața și acești oameni ne vor da suficient entuziasm, suficientă energie pentru a ne dori alte plusuri în 2019. Deci, discutând într-un mediu previzibil, mai ușor de controlat decât destinele mari ale planetei, ale Europei, ai climei și așa mai departe.
Cred că aici ajung la individ.
Individul trebuie să fie activ, trebuie să fie responsabilizat.
Eu cred că pe lângă scuturi și mijloace de adăpost, de ocrotire față de lovituri negative și imprevizibile, putem să sugerăm sau să dăm ideea celui care ne urmărește că ceea ce contează cel mai mult pentru el este viața lui. De regulă, noi vedem un an care trece și un an care vine ca două unități rupte între ele. Noi avem o gândire ciclică. Începe anul și se termină anul. Și o luăm de la capăt. Iar de la zero...
Nu luăm de la capăt.
Ei, aici este. Viziunea iudeo-creștină nu este ciclică, cum era viziunea, în general, a mitologiei și a păgânilor, ci este o viziune lineară, care pleacă dintr-un punct, ajunge astăzi și care se îndreaptă spre o țintă, spre o destinație.
Și există o cauzalitate în timp,
sigur,
în istorie.
Da. Și totul trebuie să conducă spre acea cauzalitate, spre acea destinație. Orice vreau să spun, ce vreau să comunic acum, când se sfârșește întâlnirea, probabil nu avem multe minute, este să caute prietenul nostru care ne urmărește, sau cine o fi el sau ea, să vadă dincolo de ziua de azi, dincolo de anul acesta, spre ce finalitate se îndreaptă. Și în funcție de finalitatea care nu are voie să se încheie într-un mormânt, ci care trebuie să ajungă în veșnicie, să-și rânduiască sensul vieții pentru care trăiește. Iar dacă un om își găsește un sens util, care e conect cu idealurile cele mai înalte, cu veșnicia, cu împărăția lui Dumnezeu, atunci viața lui se va schimba și nu se va lăsa târât nici de mișcări de stânga sau de dreapta, nici de amenințările sau de frica vreunui cataclism nuclear. Va putea să-și meargă pe drumul lui, fie că este în casă sau în buncăr sau în câmp, să-și vadă de ținta cea mare. Și eu cred că dacă acest lucru se va realiza, 2018 va face și va duce o schimbare.
Și mai mult decât atât, dincolo de această perspectivă pe termen foarte lung, schimbarea vieții, cred că mai putem vorbi și despre o schimbare pe termen scurt. Vorbeam la un moment dat despre tehnologie și despre cei care își pot pierde locul de muncă din cauza avansului tehnologic, din cauza faptului că sunt multe sectoare ale industriei care se restructurează, sunt foarte mulți roboți industriali care preiau munca brațelor.
Îl dau la o parte.
Îl dau la o parte pe om. Și poate că ar trebui să înțelegem încă o dată că omul trebuie să crească și să învețe atâta timp cât este viu și este conștient. Trebuie să investească în el, să fie din ce în ce mai bun, din ce în ce mai performant, pentru că altfel nimeni nu te poate salva dintr-o eventuală cădere, dintr-o asemenea criză. Omul trebuie să învețe să-și ia destinul în propriile mâini, să lupte, să facă tot ceea ce ține de el și să nu privească în mod fatalist istoria. Vin crizele, vine prăpădul, se întâmplă ceva negativ la orizont, ce pot să fac eu? Omul trebuie să lupte, trebuie să se vadă pe sine ca pe o creație a lui Dumnezeu care este înzestrată cu talanți, are libertate, are oportunități
și are o destinație.
Și are o destinație și trebuie să beneficieze de toate acestea, evident, rugându-se la Dumnezeu pentru călăuzire, pentru sănătate, pentru o bună direcție. Și omul, care de multe ori este prezentat ca erou în filme, în povești, este individul, nu este istoria ca actor impersonal, omul acesta poate cel puțin la o scară foarte mică să-și construiască o viață frumoasă și decentă. Deci să-i oferim mai mult entuziasm,
optimist,
la începutul noului an. Suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc pentru prezență.
Vă mulțumesc
și dumneavoastră pentru atenție. Mulți ani binecuvântați, multă sănătate în noul an și Dumnezeu să vă binecuvânteze în toate proiectele și să ne revedem cu bine. La mulți ani!